Існує вялікая дыстанцыя паміж тым, што запісана ў канстытуцыйных дакументах адносна правоў жанчын і рэчаіснасцю, адзначыла ў інтэрв'ю нашаму радыё падсакратар папскай рады юстыцыі et pax Фламінія Джованеллі. На яе думку, неабходна шмат маліцца, каб роля жанчын была па-сапраўднаму прызнана. Яна адзначыла, што жанчына мае асаблівае пакліканне менавіта як жанчына. Гэта, аднак, адмаўляюць сучасныя гендэрныя тэорыі, якія становяцца папулярнымі таксама і ў хрысціянскіх асяродках. На думку Фламініі Джованеллі, фундаментальная роля жанчыны заключаецца ў спрыянні такому ўбачанню чалавека, у якім гарманічна і ўраўнаважана існуюць тры асноўныя элементы – цела, розум і дух. Акрамя таго, яна лічыць, што жанчына мае важную ролю ў гуманізацыі эканамічных адносін, прыносячы ў іх вымярэнне бескарыснасці і дара. Фламінія Джованеллі нагадала аб укладзе, які зрабілі жанчыны ў барацьбу за мір у свеце, аб чым сведчыць уручэнне Нобелеўскай прэміі 2011 года ў гэтай галіне прадстаўніцам жаночага полу, двум афрыканкам і адной праваабаронцы з Йемена. Фламінія Джованеллі заклікала жанчын з радасцю прыняць дар быцця жанчынай, а таксама бачыць яго як выклік і стымул. Калі прымаеш выклік і выігрываеш, гэта па-сапраўднаму прыносіць задавальненне, адзначыла падсакратар папскай рады.